Birn priča.
Dobro veče, dobrodošli u novu Birn priču. Danas imamo malo drugačiji raspored na meniju. Danas nećemo pričati toliko o nekoj priči, koliko ćemo pričati o izveštaju koji je objavljen na Birn Srbija o održivosti medija. Ja sam Radmilo Marković, novinar Birna. Sa nama su danas Bojana Kostić i Tanja Maksić, autorke tog izveštaja. E sad ovako, lično, jedno zapažnje, dosta onako mračan izveštaj. Odlično neuhvaćena suština problema, mada ja ovako iz svoje perspektive baš ne vidim neko rešenje odatle, ali dobro, pričat ćemo o tome. Ajde, Bojana, za početak da nam kažete, ili da nam kažeš, pominjete zapravo kao autorke nekakav trougao u kome se trenutno mediji nalaze i iz koga ne mogu da izađu. To je neki trougao tehnologije, kompanije moćne i države. I u tom trouglu mediji su negde izgubili svoju ulogu. Ali možeš da nam objasniš malo onako, da narod razume?
Plastično.
Da.
Da nam nacrtiš trougao. Prvo, hvala na pozivu. Drugo, hvala Birnu da što sam mogla da radim na ovom izveštaju. I ono što mislim da smo u ovom istraživanju isto napokon započele, tu dve neke bitne teme smo za mene otvorile. Prva jeste ta platformizacija novinarstva i medija uopšte. Šta to znači? To znači da su mediji sa tom ubrzanim razvojem platformi 2007. 2008. i tako dalje doživali oni sami sa sobom neku paradigmatsku promenu, da i oni sada imaju share i like buttons, da i oni sada prave sadržaj po meri tog news feeda i njegovih nekakvih interfejsa, ono, softvera, a ne po meri svog, neke svoje platforme ili nekog svog print izdanja, ne daj Bože. Znači, u tome se radi. I ceo taj proces medija, zavisnosti medija od platformi, ne samo za da distribuiraju sadržaj, je učinio, me stavio medije u strašno nepovoljen položaj.
Njima
u odnosu...
platforme uređuju medije.
Upravo tako. Znači, sad ću ti dam tri primjera kako nestaje urednik sa urednička nezavisnost. Ti svaki put kad šljusneš neki sadržaj na Facebook i na svoj tamo profil, recimo Danas ili bilo koga, on dobije gomile metrike pozadi. Ko je šta čitao, koliko je čitao, koliko dugo, u odnosu na profile tvojih čitalaca. U nekim medijskim kućama u Holandiji takvi brojevi također čak stoje kao vrsta table, znači gde se stalno menja ono ko šta gleda, čita, da bi to kontinuirano se prilagođavala urednička politika. U našem ovom tabloidnom novinarstvu First Ten ovih, oni bukvalno potpuno prilagođavaju, ne postoji više urednička odluka da nešto naglasi, strateško utišavanje ili strateško naglašavanje, nego je to strateška odluka da se prati samo ono što publika želi, vidi, hoće da čuje. Ali ako ti njima non stop menjaš senzacionalistički sadržaj, teško da ćeš ti dobiti bilo kakav drugi znak da oni nešto možda drugo žele, jer ti im ništa drugo ni ne nudiš.
Šta kažemo o tom trouglu?
Ovaj trougao na koji smo se mi fokusirali jeste trougao između države, pojedinih medija i platformi. Koji
Dobro.
Su to pojedini mediji? To su oni mediji koji su jako bliski ili državnim političkim elitama i strukturama, ili oni koji su jako bliži tim fondovima za sufinansiranje medijskog sadržaja.
Što često istovremeno.
Tako, i zato kažeš. E, šta se sad tu dešava? Znači, ti mediji su nekako uspeli da provale i uspeli su da se prilagode tom algoritamskoj logici upravljanja sadržajem, a nekako našim ovim represivnom sistemu to tako nekako odgovara i državnim i političkim elitama. Tako da je to taj trougao koji nekako je nastao, da je ovi mali broj nezavisnih medija, i ne samo medija, nego prosto kritički orijentisanih građana i svih nas koji se možemo i negde osjećati kao građanski novinari, civilni novinari, civilni mediji, nemamo više tu baš mnogo prilike da postanemo vidljivi, da nas čuju, jer amplifikacija sadržaja algoritamska je ona koja podržava one koji već imaju veliki broj publike i oni koji stalno imaju neku vrstu signala interakcije sa tim algoritmima, i pokazalo je ovo istraživanje da su to onih pet usual suspects, Kurir, Blitz, Informer, Alo i tako dalje, koji stalno, koji tako to menjanjem tog sadržaja stalno nekako čine svoj sadržaj mnogo vidljivijim. Stvari, ceo taj platformski sistem upravljanja sadržaja, ta infrastruktura, taj news feedovi, te lajkovi, šerovi, ono, to i nije zamišljeno da se tu deli neka kritička misao i neka da se tu stvari... On jeste kao, negde smo ga mi teoretizirali kao mesto za javnu debatu, on možda ovako, kao rekao, teoretski ima taj potencijal. Ali u praksi niti je taj potencijal zaživeo, niti je u praksi to pokazalo se kao tako. Upravo zato što ti algoritmi u stvari imaju jaku, su nekako naštelovani, jeli, programirani tako da boostuju popularnost onog sadržaja koji podilazi nekakvim nesvesnim potrebama čoveka. Pa to su upravo te, mislim, upravo to. Nećete verovati šta se krije iz ovog 7. I na kraju krajeva nije ni bitno, njima nije ni mnogo ni bitno da li ste se vi sad čitali to 7 sekundi, 17, 27 minuta ili neki komentar ostavili. Ono što je njima bitno jeste sama činjenica da se to menja, da se taj sadržaj unutar tih clickbait naslova i headlinesa menja kako bi proizvodili više i što više i više. I sve je u vezi sa tim scale-om, sve je sa tom neverovatnom nesrazmernom proporcijom.
Ajde, Tanja, da samo ovako krenemo iz ovaj... gde se tu izgubio onda javni interes? Ili ajde da budem ovako malo đavolji advokat, ja sam sad nekakav tamo portal koji ima milione korisnika dnevno, ja mogu da kažem, pa to narod hoće, što ja sad, što bi ja nešto drugo radio, ko ovo narod želi, ja mu dajem to što želi i to je to, ja ne vidim problem.
Zdravo svima, da se ja pozdravim. To je jedan stari izgovor koji mi odavno čujemo. Taj izgovor čujemo i kad god se povede rasprava o tome da li nam treba reality show, recimo, u prime time-u ili nam ne treba. Dakle, ne sme da se zaboravi jedna vrlo važna uloga medija da informiše i da edukuje. Dakle, nije samo da zabavlja publiku i da zabavlja algoritme ovako kako je Bojana upravo objasnila, nego da na osnovu zakona, na osnovu profesionalnih standarda, na osnovu onoga što su urednička i novinarska autonomija zapravo odabere priče i teme za koje misle da su važne za građane. Tako da za mene taj izgovor pričamo ono što puštamo ono narodu, što narod hoće, ne stoji. Prosto to je jedna prevaziđena floskula. Ja mislim da se pre radi o tome da su oni provalili u stvari kako rade algoritme i kako na neki način da doskoče onome što su zahtevi, odnosno što je okruženje koje platforme daju.
Dobro, ali evo sad opet ja da upadnem sa... Da li uopšte postoji način da se izmeni ponašanje koje donosi pare?
Ba, vrlo teško, moram da priznam. Ja ne vidim sada neko mnogo dobro rešenje koje će da... da natera kompanije koje imaju milionsku zaradu da se odjednom nje odreknu, niti je to u krajnjoj liniji potrebno. Ali ono što, o čemu moramo da vodimo računa, to je taj javni interes i to je to informisanje javnosti. Mediji su uvek na toj klackalici, da li rade u javnom interesu i da li su istovremeno profitna, neprofitna preduzeće, to je takođe jedna stara debata koja se vuče već neko vreme, ali ja mislim da to ne daje neku vrstu izgovora ovakvim medijima. Prosto, ja mislim da su oni vrlo svesni toga šta rade. I da je i njihov biznis model u stvari postavljen tako da maksimizira profit zarad javnog interesa. Desit će se, mislim, dešava se situacija da se napravila neka vrsta velikog jaza, dakle da se napravila neka vrsta koncentracije moći među tih par kompanija koje mogu da izdrže to da proizvode 300 vesti na dan i da izazovu veliki broj klikova, lajkova, šerova i da to monetizuju. I onda nam ostaje ceo ostali medijski sistem u kom učestvuju i lokalni mediji, i javni servis, i mediji nevladinog sektora i tako dalje, koji zapravo ne mogu da trče tu trku, a dešava se da nekad ili u većini slučajeva zapravo proizvode sadržaj koji ima veći javni interes, odnosno važniji je za publiku.
Tu onda zapravo država pravi problem, jer i one pare koje nisu nisu komercijalne pare, nisu za tržište, nego bukvalno za informisanje javnosti, ona i te pare daje ovima sa top 10 Gemijusa. Je li to jedan od problema i pristup zapravo?
Jeste, to je zapravo veliki problem, jer mi već od 2015. godine, od kad imamo to konkursno sufinansiranje, koje jeste upravo zamišljeno da bude neka vrsta korektiva tržištu. Dakle, ako ne možeš na tržištu da se probiješ dobrim, kvalitetnim, profesionalno obrađenim sadržajem, tu je država da pomogne, jer je to javni interes, jer je to pravo građana na informisanje. U trenutku kada se ta uloga države izmenila, odnosno kada ona više ne stoji iza toga da podržava javni interes, nego podržava prijateljske medije, e onda je ona u stvari deo problema, a ne deo rešenja.
Mm-hmm. Samo sam htela da kažem još nešto, ali užasno mi je bitno za ovaj naš represivni ograničen prostor medijskih sloboda, da kažem da cela ta to guranje medija u tu algoritamsku utrku sa platformama i ovim tabloidiziranim i platformiziranim medijima je negde i posredno ulogu i odgovornost imaju i veliki donatori. Zašto? Zato što oni baš insistiraju upravo na tome da se što više pumpa sadržaj na društvenim mrežama, da se kroz društvene mreže promoviše sadržaj, da se plaća i za promovisanje sadržaja Facebooku, mm-hmm. da se menja stil i izraz i prilagođava YouTube-u, TikTok-u i tako dalje, što nije nužno loše i nije nužno ubitačno ili kada kažem dramatično, mada mislim da jeste, ali nije nužno, nego ne ostavlja prostor za alternativne načine razmatranja i razmišljanja.
Mm-hmm. Šta se dešava nešto u vezi s onim što smo pričali kada je reč o medijskoj strategiji i budućim zakonima?
Pa, zakon će vrlo malo da interveniše u ovoj sferi. Realno ne znam ni šta bi tačno moglo domaće zakonodavstvo da promeni u funkcionisanju Facebooka ili u promeni toga da se oni prema nama, našoj medijskoj situaciji, odnose malo odgovornije. Strategija se jeste u svom petoj glavi referisala na taj digitalni ceo prostor, ali ona ide više u pravcu podizanja digitalnih kompetencija samih novinara. Dakle, negde je po istraživanjima pokazano da postoji potreba da novinari i medijski radnici prosto nauče neke nove veštine, da prilagode svoj novinarski izraz, da neke nove storytelling formate usvoje i tako dalje.
Kad reč o finansiranju, ovo što smo pričali, da odlaze pare opet tamo da ne treba, šta je s tim?
Da. Ovako, ono što jeste ideja Zakona o javnom informisanju u medijima, koji se još uvek menja, radna grupa još uvek radi, on će se najviše referisati na projektno sufinansiranje i da se neke od tih procedura u projektnom sufinansiranju poprave, jer su efekti tog načina finansiranja više nego problematični, da ih tako nazovem. Mislim, zakonodavci imaju mogućnosti, oni koji dele novac, bilo da na republičkom ili na pokrajinskom ili na lokalnom nivou, da u tim javnim pozivima ili u tim kriterijumima za dodalu novca zapravo pomognu medijima da i na svojim sajtovima i na svojim digitalnim kanalima prave interesantan, kreativan, zanimljiv sadržaj od javnog interesa. Dakle, oni ta mogućnost i dalje postoji, samo da vidimo da li će da se napravi neka vrsta političke volje da se to tako i radi.
Bojana, ostala si mi dužna kako rešavaju te probleme ili kako usmeravaju te procese u inozemstvu. Znači, znamo kakva je situacija ovde, šta se tam, mislim, u mnogo načina je gora nego tamo, bar recimo Holandija, ali verovatno i na drugim mestima, kako oni taj mehanizam usmeravaju, koje procese pokreću da bi čitaoci ili gledaoci dobili ovu informaciju koja je u javnom interesu.
Dva primjera su značajna. Jedan je koji kaže da su se mediji u određenim zemljama Evropske unije odlučili da Facebook, koji je tamo u opadanju, mi smo i dalje u hype Facebooku, oni su i tamo u opadanju, u smislu broja korisnika, sati provedenih i tako dalje, koriste upravo zbog tog opadanja više kao da preusmere čitaoce na svoju ili matičnu stranu ili na svoju aplikaciju. Pa oni više služi kao neka vrsta tizera, pa da se u stvari na oni i šta se pokazalo? Sorry, pokazalo se da na taj način oni imaju veći broj i komercijalnog broj komercijalnih oglašivača, zato što u stvari i mediji i kompanijama je značajnije da se u lokalnim kompanijama, recimo uzmemo Nemačku, je značajnije da se oglašavaju na nemačkom medijskom prostoru i nemačkim medijskim redakcijama nego na nekom Facebooku pa nešto prepovezano ili preko ne znam, neke određene novinarske agencije ili novinarske redakcije. Znači, to je jedna, da se prosto to služi kao neki mamac. Uh-huh. Druga je jedna u stvari koja se potpuno, i meni se ta omiljena mi je, baš onako radujem se da je više istražujem, je to vanplatformsko novinarstvo. To je ono u stvari koje ne služi da se oglasi uopšte na Facebooku. Može, naravno, jedno drugo ne isključuje, ali glavni fokus je na nekakvim potpuno drugačijim načinima dolaska u kontakt sa medijima. Dobro. I to je pre svega za lokalne medije jako značajno. To je recimo otvaranje vrata redakcija da dolaze čitaoci unutra i razgovaraju. To su Viber grupe, to su WhatsApp, to su newsletteri, potpuno back to 90s, ono. Uh-huh. To su newsletteri, to je korišćenje metoda amplifikacije kroz male ili veće grupe koje postoje na Facebooku, a da ti znaš da su tvoji čitaoci. I stvarno je to neko istraživanje stvarno pokazalo baš iz tog vodiča za preživljavanje medija, je baš pokazalo to da u stvari kada se ti kao lokalni mediji baviš ono baš super lokalnim temama, to je ono, a ne da prenosiš vesti šta se dešava u Skupštini ili šta se dešava u Beogradu ili šta god, mislim Beogradu.
Samo pitanje ko će to da plati.
Da, ali sama stvar je da su u stvari mnogo bili ti lokalne kompanije su bile mnogo
zainteresovanije.
Dakle, zainteresovanije da se oglašavaju tada u to lokalnom mediju jer su znali da ovaj grobar će tu doći, ovaj restoran, što prodaje venčanice i svi će tu biti, jer je to bila priča o svadbi, o ovome, onome. Ne mora svaki sadržaj da bude analiza ne znam kakvog tipa. I okej su nisko kvalitetni sadržaj u nekoj meri. Prosto nije okej da to bude mainstream. To je to.
Okej. Tanja, imaš nešto da dodaš?
Ja mislim da je dosta interesantan ovaj ugao koji je Bojana pomenula, do kog mi nikako da dođemo, ni ono kao medijska zajednica, a to je da nama u stvari treba taj prostor za eksperimentisanje. Mm-hmm. Sad je ona tu pomenula, sad ćemo da pravimo događaje sa publikom, sad ćemo da šaljemo newsletter i tako to. Nigde to nije ni kroz zakone, ni kroz to tu neku donatorsku pomoć, niti je to negde ni razmatrano kroz ovu medijsku zajednicu, bar ovdje, ovo što sam ja u kontaktu sa kolegama i sa lokala i onima koji rade u udruženjima. To je jedan od ono većih utisaka. A drugi utisak je prosto svi smo malo u mraku sa ovom temom. Moramo malo da učimo, moramo da izađemo i mi iz neke naše zone komfora, malo da se informišemo, da se snađemo, da vidimo gdje je sad taj neki najbolji put da i za nas, za one koji proizvode sadržaj, da ne moramo da odustajemo od svojih vrednosti, od onoga što mislimo da su važne teme i ostalo, ali kako prosto u tom novom sad svetu da plivamo.
Dobro, hvala. Bila je to još jedna BIRN priča. Čitajte izveštaj o kome smo sada pričali na birnsrbija.rs i čitajte nove novinarske priče na birn.rs. BIRN